Розділ третій. Релігія Третього Рейху тоді і тепер. Передбачення було приголомшливим і точним. 1834 року, за 100 років до Гітлера, поет на ім'я Генрі Гейне оцінив настрої, що панували в Німеччині, і вирішив, що тільки хрест Христа стримує німецьку жагу до війни. Це передбачення вражає ще й тому, що Гейне був євреєм і все одно вірив, що лише християнство може приборкати те, що він назвав брутальним німецьким упиванням битвою. Гейне, який, можливо, не розумів, чому хрест має таку надприродну силу, називав його талісманом, предметом з магічними якостями, що здатен стримувати агресію німецької нації. Та якщо хрест зламають, то сили шаленства вирвуться назовні, і світ наповнить жах та зачудування. Прочитайте решту цього передбачення, що виявилося точнішим, ніж міг собі уявити автор. А коли талісман упокорення, хрест, буде зламано, рине з диким ревом безумство старих звитязців, несамовита лють берсерків, жорстоких скандинавських воїнів, яку оспівують північні поети. Цей талісман крихкий, і настане день, коли він, на жаль, зламається. Старі кам'яні боги піднесуться з давно забутих руїн і зітруть зі своїх очей тисячолітній порох. І Тор, повернувшись до життя зі своїм велетенським молотом, потрощить готичні собори. Це передбачення, звичайно, сповнилося з приходом Гітлера. Хрест Христа зламали, перетворивши на Гакенкройц, ламаний хрест свастики, який став символом нацистської політики. Коли цей поганський хрест витіснив хрест розіп'ятого відкупителя, поганські боги повиходили зі сховку і задрижав світ. Тор, стародавній скандинавський бог грому й війни, підніс свого молота, і собори Німеччини були розтрощені буквально і символічно. Якщо церква в Америці прийме підроблений хрест, то нас, можливо, чекає те саме. Гітлер захоплювався Гвідо фон Лістом, який ще в дитинстві присягнув перед вівтарем собору Святого Стефана у Відні, що він, коли виросте, збудує храм стародавньому німецькому богу Вотану. Ліст використовував свастику у своїй окультній релігії, вірячи, що вона встановлює зв'язок з прадавнім родом германських жерців. Цей символ знаходили також на індуїстських та буддийських пам'ятках. Ліст заснував таємне кровне братство, яке називали арманським від імені Армана, легендарного предка германських народів. У ньому свастика фігурувала в ритуалах, пов'язаних із сексуальним збоченням і практикою середньовічної магії. Його члени використовували вітання «Хайль», яке згодом стане характерною рисою нацистського культу. Ліст був лютим антисемітом, виступав проти євреїв і поклонявся славі чистої крові арійської німецької раси. Перед своєю смертю 1919 року він передбачив, що в Німеччині з'явиться расово чиста спільнота, яка знищить демократію і юдейство. У Відні, ще на початку шляху до влади, Гітлер зустрічався з фон Лістом і знав про його таємне братство, покликане відкрити таємниці Всесвіту. Коли Гітлер розпочав мобілізацію нацистів, він обрав свастику як партійний символ, розглянувши кілька взірців та обравши зрештою той, що припав йому до вподоби. Він казав, що три кольори – червоний, білий і чорний – творять найпрекраснішу гармонію, яка взагалі існує. «Оце і є справжній символ», – вигукнув він у «Майн Кампф». «Червоне – це соціальна ідея руху, біле – націоналістична ідея, а свастика – місія боротьби заради перемоги арійців». хоча християнський хрест був згодом вписаний у середину свастик, які прикрашали німецькі церкви, Гітлера це не задовольнило. Його оголошений план передбачав, щоб свастика цілком замінила хрест Христа. Новий Месія вимагав нового хреста. Значення цього нового хреста годі зрозуміти відокремлено від гітлерівського заклику до месіанства. Новий хрест символізував нову релігію. Новий Месія. «Ідіть услід за Гітлером. Він поведе вас в танці, але це я замовив музику. Я посвятив його в таємне вчення, відкрив його центри бачення та навчив спілкуватися із силами. Не оплакуйте мене. Я вплину на історію більше, ніж будь-який інший німець». Так промовляв Дітріх Еккарт на смертному ложі у 1923 році. Еккарт, один із семи засновників нацистської партії, був запеклим сатаністом, людиною, заглибленою у чорну магію та близькою до окультного товариства Тулле. Еккарт шукав учня, якого міг би ознайомити з окультними силами, того, хто піднесе Німеччину до запаморочливих висот завоювання світу. Під час низки сеансів він заявляв, що до нього прийшло сатанинське об'явлення, яке звістило про те, що йому випало приготувати посудину для Антихриста, чоловіка, який надихне світ і поведе арійську расу до світового панування. Зустрівшись із Гітлером, він сказав: «Ось той, для кого я був лише пророком і предтечею». Після смерті Еккарта Гітлер отримав нового духовного наставника – Карла Гаусгофера, який провів його через найглибші рівні окультної трансформації, поки той не став цілковито демонізованою істотою. Гітлер глибоко змінився навіть сексуально. Він став садомазохістом і практикував різноманітні форми сексуального збочення. Кров, насильство і брутальність розпалювали в ньому статевий потяг. Герман Раушнінг, приятель Гітлера, який згодом перейшов на бік союзників, пізніше згадував: «Ненависть для нього була немов вино. Вона п'янила його. Він мав інстинкти садиста і шукав сексуального збудження в катуванні інших». Гаусгофер кілька разів бував в Індії і добре знався на східному окультизмі. Деякий час він жив також у Японії, де пройшов ініціацію в езотеричному буддистському товаристві під назвою «Зелений дракон». Завдяки цим контактам колонія тибетських лам оселилася в Берліні, і коли росіяни зайняли це місто в 1945 році, то знайшли понад 1000 трупів тибетців у німецьких уніформах. Гаусгофер, як ніхто інший, спонукав Гітлера своїми візіями про світове завоювання. Отже, з'явилася нова релігія з новим хрестом. Стародавній поламаний хрест був використаний, аби згуртувати маси. Гітлер відкрито заявляв, що має намір створити нову релігію – релігію, яка досягне того, чого не домоглося християнство. Християнство, шануючи милосердя і прощення, ослабило німецьку націю, тоді як релігія Гітлера мала стати радісним посланням, яке звільнить людей від усього, що обтяжувало їхнє життя. Відтепер у нас не може бути страху смерті та нечистого сумління. Ця нова релігія відновить велич Німеччини, відплатить за невдачі минулого і накреслить картину великого майбутнього. Люди зможуть довіритися своїм інстинктам, більше не будуть громадянами двох світів, а житимуть єдиним вічним життям цього світу. Гітлер подавав себе як божественного месію, покликаного зверху, щоб врятувати Німеччину. Час від часу він демонстрував батіг, який носив із собою на знак того, що коли я виганяю євреїв, то нагадую собі про Ісуса в храмі. Гітлер оголосив: як і Христос, я виконую обов'язок перед своїм народом». Він навіть вихвалявся, що так само, як народження Христа змінило календар, його перемога над євреями стане початком нової епохи. «Я закінчу те, – казав він, – що почав Христос». У промові, виголошеній лише через декілька днів після того, як він став канцлером, Гітлер прочитав пародію на молитву Господню, пообіцявши, що за нього нове царство зійде на землю і що йому належить і сила, і слава. Амінь. Водночас він додав, що якщо не сповнить своєї місії, то вам тоді треба розіп'яти мене. Багато інших тверджень Гітлера також нагадують про Христа. Якщо Ісус мав своїх обраних, то й Гітлер мав своїх. Він пообіцяв: «Усякий, хто проголошує свою вірність мені, цим самим проголошенням та тим, як воно зроблене, стає моїм обранцем». Ісус страждав, розіп'ятий від рук євреїв, і так само нацисти вірили, що євреї розіп'яли їх, коли зрадили Німеччину в Першій світовій війні. Тепер же з новою силою і надією воскресла нова Німеччина. Ми вже знаємо, що Гітлер побачив видіння, містичний заклик іти в політику, що стало початком його разючої кар'єри. Дата видіння була важлива для нього, оскільки йому тоді минало 30 років, так само, як іншому месії, якому належало спасти людство. У липні 1937 року Гітлер зауважив: «Бог сотворив цей народ, і він виріс за його волею, а за нашою волею він залишиться і ніколи не промине». Він уявляв себе проводирем не лише християнського світу, а й нехристиянського, який замислив завоювати. «Я стану релігійною фігурою. Невдовзі я стану великим вождем татарів. Араби й марокканці вже згадують про мене у своїх молитвах». Гітлер таки став богом для мільйонів. Рудольф Гьос, комендант концтабору Аушвіц, заявив перед своєю стратою в 1947 році, що задушив би газом і спалив власну дружину, дітей і навіть самого себе, якби тільки фюрер дав такий наказ. Майже всю націю заворожив цей чоловік, якого проголосили давно очікуваним спасителем народу, що знемагав від голоду і приниження. На одному з мітингів у Нюрнбергу під гігантським фото Гітлера з'явився напис: «На початку було слово». Дехто змінив слова Господньої молитви, і люди виголошували: «Отче наш Гітлер, що єси в Нюрнбергу, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Третій Рейх, царствіє Твоє». Якби ви в той час не вигукнули «Хайль Гітлер», зайшовши до ресторану чи ділового закладу, то вас би не обслужили. Мільйони погодилися з Альфредом Розенбергом, який сказав: «Нехай буде, що буде, але я вірю в Гітлера. Над ним яскраво сяє його зоря». Хоча диктаторів зазвичай ненавидить більшість людей, цьому переважно корилися і навіть поклонялися. Світські історики визнали, що Гітлера не можна вважати лише спритним політиком, який з'явився в Німеччині в часи, коли нація дозріла до диктатури. Алан Буллок, який написав розлогу біографію Гітлера, старанно перелічив те, що Гітлер вивчав у юності: йогу, гіпноз, астрологію та всілякі інші форми східного окультизму. Однак Буллок майже не побачив зв'язку між ними та надзвичайною духовною силою Гітлера. Біограф зізнається: «Щодо мене, то що більше я дізнаюся про Гітлера, то важче мені пояснити і прийняти те, що сталося. Так чи інакше, причини виявляються занадто малими, щоб обумовити такого роду наслідки. І саме через цю велетенську прірву між самим явищем і, власне, його поясненням, життєвий шлях Гітлера й викликає таке захоплення». Буллок, очевидно, так і не збагнув, звідки взялася ця прірва. він визнавав, що Гітлеру аж до його останніх днів був властивий надприродний магнетизм, недосяжний для розуміння. Його силу зачаровувати аудиторію порівнюють з окультним мистецтвом африканських знахарів, так, та азіатських шаманів. Але Буллок не бачив саме в цьому джерело таємничої сили Гітлера. Цю прірву можна пояснити лише особистим знайомством Гітлера із сатанічними силами, що дали йому змогу гіпнотизувати маси і наповнити нацизм майже невідпорною притягальною силою. Тисячі приходили на мітинги в Нюрнбергу скептиками, а поверталися звідти відданими прибічниками фюрера. Одне слово, ми не можемо зрозуміти нацизм без розуміння релігії Третього Рейху. Якою ж була ця нова релігія? Чимало її фундаментальних вірувань широко визнають і нині, особливо ті, хто не усвідомив єдності коріння всіх окультних релігій. І, ясна річ, такі вчення стануть релігією майбутнього Антихриста, релігією єдності, сили, надії та чудес. Одного дня прийде людина, яку Райнгольд Керстан називає оновленим фюрером. Супроти Антихриста, як ми довідаємося згодом, Гітлер виглядатиме, наче гравець нижчої ліги. Нас не може не цікавити питання, чи церква попереджувала людей про цей сатанинський окультизм, який охопив Німеччину. У те, що християнство можна поєднати з езотеричним містицизмом інших релігій, схильні облудно вірити люди, незнайомі з біблійними застереженнями проти такого компромісу. Очевидне мовчання церкви з приводу цього бунту є застереженням для нас, тих, хто живе в епоху, коли подібні ідеї процвітають у нашій країні, хоча й уже в іншій формі.